Esule ya kuminenya. Awo Yowabu mutabani wa Zeruya na ategera ngo mutima gwa kabaka gulieri Abusalom. Yowabu na atuma Etekowa na achimayo mukazi wa magezi na mugambanti. Nkwega ilide wefule nga afiridua oyambale byambale byokufiirwa. Nkwega ilide soto saba mafuta. Newefule ngo mukazi ya kamale biro bingi nga akabira omufu. Oyingire eri kabaka omugambe bwotyo. Awo Yowabu n'amuwerera ebigambo. Awo mukazi w'Etekowa bwe yayogera ne kabaka n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza. N'ayogera nti, "Mbeera, ayi kabaka." Kabaka n'amugamba nti, "Obadde otya?" N'addamu nti, "Mazima nze ndi mukazi nnamwandu nebaze yafa. Era omuzaana wo yalina abaana babiri ne balwana bombi ku ttale so nga tewali waakubataasa. Naye omu n'afumita munne n'amutta. Kale laba, ekika kyonna kimugolokokeddeko omuzaana wo, era bayogera nti, waayo oyo eyafumita muganda we tumutte olw'obulamu bwa muganda we gwe yatta. Tutte bwe tutyo n'omusika. Kale bwe batyo banaazikiza eryanda lyange erisigaddewo ne batamulekera baze linnya newaakubadde ekitundu ekifisseewo ku ttaka lyonna." Awo kabaka n'agamba omukazi nti, "Genda ewuwo nange n'alagira ebigambo byo bwe binaaba." Awo mukazi w'Etekowa n'agamba kabaka nti, "Mukama wange ayi kabaka, obutali butuukirivu bube ku nze ne ku nnyumba ya kitange. Kabaka abe nga taliiko musango n'entebe ye ey'obwakabaka." Kabaka n'ayogera nti, "Buli anaakugamba ng'ekigambo kyonna omuleetanga gye ndi, so talikukwatako lwakubiri." Awo n'alyoka ayogera nti, "Nkwegayiridde, kabaka ajjukire Mukama Katonda wo, awala n'eggwanga ly'omusaayi aleme okweyongera okuzikiriza, baleme okuzikiriza mutabani wange." N'ayogera nti, "Mukama nga bw'ali omulamu, tewali baluviiri lumu lwa mutabani wo oluligwa wansi." Awo mukazi n'ayogera nti, "Nkwegayiridde, omuzaana wo ayogere ekigambo ne mukama wange kabaka." N'ayogera nti, "Yogera." Omukazi n'ayogera nti, "Kale wateesezza ki ekigambo ekifaana bwe kityo eri abantu ba Katonda? Kubanga kabaka bw'ayogera ekigambo ekyo alinganga aliko omusango, kubanga kabaka takomyawo ekeya owuwe eyagobebwa. Kubanga kitugwanira okufa, era tulinganga amazzi agayise wansi agatayinzika kuyoleka nate. So Katonda tajjaawo bulamu, naye n'asala amagezi oyo eyagobebwa aleme okuba omudduse gy'ali. Kale nno, kubanga nzize okwogera ekigambo ekyo ne mukama wange kabaka, kyenvudde njijja kubanga abantu bantiisizza." Omuzaana wo n'ayogera nti, "Kaakano n'ayogera ne kabaka, mpozi kabaka alikola omuzaana we byamwegayiridde, kubanga kabaka anaawulira okuwonya omuzaana we mu mukono gw'omusajja ayagala okunzikiriza fembi ne mutabani wange okutuggya mu busika bwa Katonda." Awo omuzaana wo n'alyoka ayogera nti, "Nkwegayiridde, ekigambo kya mukama wange kabaka kibeere kya kusanyusa, kubanga mukama wange kabaka alinganga malayika wa Katonda okwawulamu ebirungi n'ebibi, era mukama Katonda wo abeere naawe." Awo kabaka n'alyoka addamu n'agamba omukazi nti, "Tonkisa, nkwegayiridde, ekigambo kyonna kye nnaakubuuza." Omukazi n'ayogera nti, "Mukama wange kabaka ayogere kaakano." Kabaka n'ayogera nti, "Omukono gwa Yowabu guli naawe mu bino byonna?" Omukazi n'addamu n'ayogera nti, "Nga ggwe bw'oli omulamu mukama wange kabaka, tewali ayinza okukyama ku mukono ogwa ddyo
newaakubadde ku gwa kkono
okuva ku kigambo kyonna mukama wange kabaka ky'ayogedde, kubanga omuddu wo Yowabu ye yandagira era ye yaweerera omuzaana wo ebigambo bino byonna. Okuwaanyisa ekigambo bwe kifaanana, omuddu wo Yowabu ky'avudde akola kino. Era mukama wange, mugezigezi ng'amagezi we gali aga malayika wa Katonda okumanya byonna ebiri mu nsi." Kabaka n'agamba Yowabu nti, "Laba nno ekigambo kino nkikoze, kale genda omukomyewo omulenzi Abusalomu." Awo Yowabu n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza ne yeebaza kabaka. Yowabu n'ayogera nti, "Leero omuddu wo amanyi nga ŋŋanze mu maaso go, mukama wange ayi kabaka, kubanga kabaka akoze omuddu we kyamwegayiridde." Awo Yowabu n'agolokoka n'agenda e Gesuli n'aleeta Abusalomu e Yerusalemi. Kabaka n'ayogera nti, "Addeyo mu nnyumba ye ye, naye aleme okulaba amaaso gange." Awo Abusalomu n'addayo mu nnyumba ye n'atalaba maaso ga kabaka. Awo mu Isirayiri yenna temwali n'omu waakutenderezebwa nga Abusaalomu olw'obulungi bwe. Okuva ku bigere ebyo wansi okutuuka ku bwezinge bw'omutwe gwe nga taliiko kabi. Awo bwe yasalanga enviiri ze era buli mwaka bwe gwaggwangako n'azisalanga kubanga zaamuzitowereranga kye yava azisala, n'apima enviiri ez'oku mutwe gwe ne ziba sekeri 200 ng'okupima kwa kabaka bwe kwali. Awo Abusaalomu n'azaalirwa abaana ab'obulenzi 3 n'owoobuwala omu erinnya lye Tamali. Yali mukazi w'amaaso malungi. Awo Abusaalomu n'amala emyaka 2 emirambirira mu Yerusaalemi n'atalaba maaso ga kabaka. Awo Abusaalomu n'atumya Yowaabu okumutuma eri kabaka naye n'atakkiriza kujja gy'ali. Awo n'atumya nate omulundi ogw'okubiri naye n'atakkiriza kujja. Kyava agamba abaddu be nti, "Laba, ennimiro ya Yowaabu eriraanye n'eyange, era alina sayiri eyo, mugende mugyokye." Awo abaddu ba Abusaalomu ne bookya ennimiro. Awo Yowaabu n'alyoka agolokoka n'ajja eri Abusaalomu mu nnyumba ye n'amugamba nti, "Abaddu bo bookedde ki ennimiro yange?" Abusaalomu n'addamu Yowaabu nti, "Laba, nakutumira nga njogera nti jangu wano, nkutume eri kabaka okwogera nti, njigiridde ki okuva e Gesuli. Mbeera kubeera eyo, ne kaakano kyandibadde kirungi gye ndi. Kale nno, ndaba amaaso ga kabaka, era obanga mulimu obutali butuukirivu mu nze, anzite." Awo Yowaabu n'ajja eri kabaka n'amubuulira. Awo bwe yayita Abusaalomu n'ajja eri kabaka n'avunama amaaso ge mu maaso ga kabaka. Kabaka n'anywegera Abusaalomu.